Rauhaa teille, rakkaat veljet ja sisaret, ristillä riippuneelta, mutta ylös nousseelta Herralta Jeesukselta.
Amen.
Tämä rauha on saatu. Kiitetty olkoon hänen nimensä. Tuo psalmi, jonka sisar luki, muuten minä todistan hänen puolestaan, että hän sai aika myöhään tänne vastuutehtävän tietää. Mekin olimme tuossa joskus 4 maissa, taikka oliko vähän jälkeen peräti, niin kaupalla, niin minun puhelimeen, kun hän ei saanut yhteyttä, niin Markkuun sai ja ilmoitti asioita. Ja sitten minä kysäisin, että onko kokouksen johtaja jo valittu, niin hän sanoi, eipä ole. Minä sanoin, soita kiireesti. Ei. Niin, tuo psalmi on minullekin hyvin rakas, ja kun edesmennyt appeni, tai anoppini paremminkin, molemmat he ovat kyllä jo kirkkaudessa, niin velvoitti jo paljon ennen pois muuttoa, niin minut vävynä pitämään hänen hautajaisissa muistopuheen. Ja sitten kun nämä lähiomaiset muistelivat, että se on tosiaan minulle langetettu, niin minä sain välittömästi, kun he määräsivät sitten minut pitämään sen muistopuheen, niin tämän psalmin 91 viimeisen jakeen pohjalta niin pitämään tuon muistopuheen. Hän oli 93 täyttänyt, ja häntä oli siunattu pitkällä iällä. Ja hän varmasti sai nähdä sen hänen Herransa antaman suuren pelastuksen. Hän oli jo aika heikossa kunnossa, kun hänen tyttärensä, nuorin tyttärensä, minun vaimoni, oli häntä hoitamassa siellä monia viikkoja. Ja hän oli aina siinä hämärän rajamailla ja seinäänkin päin kääntyneenä kerrankin, niin en tiedä, tajusiko sitten, että siinä se tytär liikkuu, mutta hän kääntyi kuitenkin ja avasi silmät ja sanoi Herralta sanat, että Herra sanoi, että tule lähemmäksi minua ja minun pöytään syömään sitä, mikä ravitsee. Ja sanoi, kerrottu, minä en ollut siellä silloin, että välittömästi hänellä alkoi kyyneleet vuotamaan silmistä. Hän tajusi, että nyt on taivas puhunut. Hän meni toiseen huoneeseen sitten itkemään ennen kuin tuli jatkamaan hoitoa. Mutta alueet ja aihe, josta haluaisin jotakin sanoa tänä iltana, oli jo esillä pitkänä perjantaina täällä ehtoolliskokouksessa ja vähän toisesta näkökulmasta, mutta nyt katselemme lintuperspektiivistä tätä asiaa. Näin vähän leikillisesti. Mutta ei ollut mitenkään leikistä kysymys, kun on Abrahamin kanssa tekemästä liitosta sitten täällä ensimmäisen Mooseksen kirjan 15. luvussa. Jumala oli sanonut Abramille vasta sitten seuraavan kerran, kun Jumala hänet siunasi, niin sitten hänelle annettiin tuo uusi nimi Abraham, paljouden isä. Mutta tässä häntä vielä puhutaan Abramina. Hän sanoi 7. jakeessa, minä olen Herra, joka toin sinut Kaldean Uurista, antaakseni sinulle tämän maan omaksesi. Ja sitten oli tuo kehotus tuomaan hänelle uhri. Kun Jumala jotakin pyytää hänen omaltaan, on parempi totella kuin käydä väittelemään vastaan ja esittämään kysymyksiä. Kun Jumala tässä luvun lopussa kertoo, mitkä kansat on esteenä siinä maassa, Kaananin maassa, jonka hän lupasi uskon esi-isälle, niin tuo maa oli sielun vihollisen todellinen temmelyskenttä, kaikkien sielun vihollisen palvontamenojen palvontapaikka. Kaikki epäjumalat rehoitti siellä. Ja kun tuo langennut enkeli kuuli nämä sanat Jumalan suusta, että nyt annetaan tälle miehelle tämä maa, niin sille tuli hätää. Ihan oikeasti sielunviholliselle tuli hätää. Se saa olla kuulemassa, mitä Jumala kaikkivaltias puhuu. Joskus vähän kauempaa, joskus vähän lähempää, mutta se saa kuulla kuitenkin. Tuossa vaiheessa sillä oli vielä valtaistuimen luoksekin toisten Jumalan poikien kanssa niin paluoikeus. Kun Jumala kehotti nämä uhrieläimet tuomaan, siinä on todella siitä ainoasta uhrista, jonka varassa me pelastumme, niin siinä oli kysymys siitä. Mutta nämä linnut, kyyhkynen tietysti on kuva pyhästä hengestä, ja pyhä henki on totuuden henki, ja sellainen persona, jota ei sovi haavoittaa, ei millään tavalla vioittaa, eikä tehdä edes murheelliseksi. Mutta kun sitten tämä liiton teko oli käynnissä, veri oli vuotanut uhrieläimistä, niin siihen tuli nämä jakeessa 11, niin laskeutui petolintuja ruumiiden päälle. Mitä nämä petolinnut merkitsee ja tarkoittaa? Uskonpuhdistaja Martti Lutherkin sanoi, että lintu voi lentää pään yli, mutta ei saa antaa tehdä pesää. Kun ihminen lankesi syntiin, hän kuoli hengellisesti ja hänestä tuli sielullinen. Hän menetti hengen ja hengellisyyden, yhteyden mahdollisuuden Jumalaan. Ja hänen piti alkaa elää sen Jumalan lupauksen varassa, jonka Jumala oli antanut. Kirotun maan päällä, tehden työtä, otsa hiessä. Monet irvailevat, että eihän sitä nyt sentään syödä tarvii otsahiessä, jos se hankkia pitää. Mutta kyllä Egyptin orjuudessa varmaan vielä ruokapöydässäkin hiki virtasi, kun he siellä nauttivat ateriansa. Niin raskasta oli työ noissa joskus kuumimmissa hetkissä varmaan. Johon Jumala viittaa tässä samassa luvussa, että he joutuvat siihen pimeyteen, mikä oli Egyptin yllä. Ja pimeys alkoi laskeutua, kun aurinko oli laskemaisillaan, valtasi, jae 12, raskas uni Abramin, ja katso, kauhu ja suuri pimeys valtasi hänet. Abram sai kokea, minkälaista on hänen jälkeläisiensä olotilaa, ainakin siellä neljännen polven loppuhetkissä, kun he ovat tuon raskaan orjan tehtäviä tekemässä. Ja siellä ruoskakin viuhahti, jos huonosti ja laiskasti ja leväperäisesti tehdään töitä. Se huuto, mikä silloin kuului kansan huulilta Jumalan puoleen, oli varmasti tuskan siivittämä, monenlaisten kauhukuvien ja skenaarioiden siivittämänä huuto kohosi Jumalan puoleen, että minkälaiseen tilaan ollaan jouduttu. Ehkä heillä ei tullut niinkään mieleen se, minkä tähden on tultu, mitä heidän edellismenneet polvet ovat tämän aiheuttaneet ja minkä johdosta ollaan jouduttu tänne. Mutta kuitenkin Jumalan sallivan käden alla he joutuivat sinne. Ja kaikki tapahtuu tietenkin Jumalan sallimuksesta, se pahakin, mikä ihmistä kohtaa. Mutta Jumala muuttaa sen hyväksi. Mutta tuo sielullinen ihminen, minkä ajatukset ja aivoitukset olivat ennen vedenpaisumusta ainoastaan kaiken aikaa pahat, niin ne ovat synnin seurausta ja sielun vihollisen talutusnuoraan joutumisesta seurausta. Ja niitä pahoja ajatuksia nuo petolinnut kuvaa. Ja Abram karkotti ne pois. Uusi liitto puhuu paljon siitä, että miten meidän tulisi toisen korintolaiskirjan 10. luvussa niin suorastaan vangita kuuliaiseksi hänelle, joka on tuo todellinen kuuntelija, todellisen uhrin antaja, Jeesus Kristus, niin hänelle kuuliaisiksi. Jokainenhan meistä tietää, että jopa rukouksessa polvilla ollessa voi karata ajatukset lentelemään ja liitelemään linnun lailla vaikka mihin. Mutta ei ihmisen ajatukset sinänsä ole niin vaarallisia, mutta kun ne yhtyy, niillä on taipumus yhtyä sielun vihollisen tuolta syvyydestä nouseviin ajatuksiin. Ne ajatukset on aina Jumalaa vastustavia ajatuksia. Ne ovat hienovaraisia ajatuksia, jopa Raamattua siteraavia ajatuksia ne on. Niin kuin Jeesusta, kun paholainen kiusasi erämaassa, niin hän tuota meidän laulussamme esiintyvää sanaa, ja tässä psalmissa esiintyvää sanaa, että hän varjelee sinun jalkasi loukkaantumasta. Ei ole mitään vaaraa hypätä sieltä temppelin harjalta alas, koska hän on luvannut sinua varjella. Miten moni ihminen uskovakin on näihin hienovaraisiin houkutuksiin, jossa mukamas saavutetaan jotakin suurta ja mahtavaa hengellisesti, niin näihin houkutuksiin lähtenyt mukaan. Näiden sanojen siivittämänä, että kyllä Herra varjelee sinua. Kyllä hän suojelee sinua. Mutta Jumalalla on rajansa. Hän on meitä Uuden liitonkin uskovia kohtaan valtavan pitkämielinen ja suuri armossa. Mutta jossakin vaiheessa suojelus poistuu ja Jumala sanoo suojelusenkelillekin, nyt saat antaa hänen mennä omaa tietänsä. Hän on sen valinnut ja hän haluaa vastata siitä myös. Mutta nuo sielunvihollisen turhentavat sanat, jolla se haluaa turhentaa Jumalan sanan aina, sen merkityksen, niin se johtaa sellaiseen epäilyyn ja epäuskoon Jumalan lapsenkin, että jotkut koko sydämiset Jumalaa etsivät sielutkin ovat sanoneet, että he ovat olleet kauhean painostuksen alla, niin suuren painostuksen alla, että ovat ruvenneet epäilemään jopa Jumalan olemassaoloa. Vihollinen, sielun vihollinen, sillä kun se painaa niin kuin yleinen syyttäjä päälle, vuorokausi toisensa jälkeen painostukseen, ellei aikanansa torju sitä Jumalan sanalla, niin se alkaa saada otetta niin paljon, että joo, jospa sittenkin onkin kaikki kuvitelmaa. Kun tämä alkaa tapahtumaan alkuvaiheessa, on Jumalan lapsen, olkoon nuori taikka vanha, otettava Jumalan sana aseeksi. Ja torjuttava sillä, niin kuin Herramme antoi esimerkin. Jumalan sana. Muunneltu sana oli vihollisen käsissä, mutta muuttumaton totuuden sana on Kristuksella, jonka hän on uskonut meille. Ja se koko totuus on otettava vastaan, että totuus voi tehdä vapaaksi ihmisen. Sitä varten on pyhä henki, totuuden henki, että se todistaa totuudesta meidän sydämessämme. Että nämä ajatukset on noussut tuolta syvyydestä itsensä saatanan nostamana ja sinulle tuomana. Henkenä, hengen kautta, joka ei ole Jumalan henki. Koska uskova tietää sen asian, että pyhä henki on sitoutunut Kristuksen, Jeesuksen, tämän kirjoitetun sanan todistamaan ja toteuttamaan, ei ainoastaan todistamaan meille, vaan toteuttamaan meissä Jumalan lapsissa. Ja sille tulee antaa valta meidän. Paavalihan kirjoittaa täällä roomalaiskirjan 12. luvussa nämä meille tutut sanat alusta. Niin minä Jumalan armahtavan laupeuden kautta kehoitan teitä, veljet, antamaan ruumiinne eläväksi pyhäksi Jumalalle otolliseksi uhriksi. Tämä on teidän järjellinen Jumalan palveluksenne. Meidän ei Uudessa liitossa tarvitse tuoda Jumalalle eläinuhria, koska me tiedämme, että Jeesuksessa nuo esikuvat ovat toteutuneet ja täyttyneet. Uhri on annettu. Mutta Jumala pyytää meitä antamaan koko itsemme eläväksi uhriksi Jumalalle. Meidätkin jätettiin vielä eloon, vaikka meille julistettiin vanhan luonnon puolesta kuolemantuomio. Se ei saa elää enää. Ja siihen kasteessa vielä tunnustauduttiin, että kuolemantuomio on hyväksytty meidänkin puoleltamme. Että se sielullinen ihminen alkaa menettää otteensa meidän elämässään. Se heikkenee heikkenemistään päivä päivältä. Tuo ensimmäisen korinttolaiskirjeen 15. luku kertoo tästä prosessista. Että kylvetään heikkoudessa sielullinen ruumis kylvetään siihen katoavaisuuden alle. Mutta uusi elämä katoamattomuudessa nousee meissä tilalle siihen tämä uusi elämä. Kristus elämä meissä. Sitä mukaan kun vanha kuolee, uusi nousee sen tilalle. Ja uusi on parempaa kuin vanha. Uskova, joka on tämän kokenut, sanoo, että aamen, niin se on. Uusi elämä on paljon parempaa kuin se vanha elämä. Me täällä keskusteltiin kokouksen alussa Allanin veljen kanssa, että kun ihminen tulee uskoon, saa vapautuksen saatanan otteista, niin se ihmettelee niin kuin minäkin, että 10 vuotta sitten minulla olisi ensimmäisen kerran ollut mahdollisuus. Mitään muuta en kadun niin paljon kuin, että silloin en ymmärtänyt tätä asian valtavuutta. 10 vuotta meni hukkaan. Minä vuorokaus toisensa jälkeen ajattelin, että miten minä olin. No minä olin hurmaantunut sielunvoimallisen tarjouksista, jotka se oli tuonut sellaisella oikein kiiltävällä ihanalla tarjoiluvadilla minun elämään. Ja siinä oli ollut lasia, niin kuin minä otan ryypyn tästä vesilasista nyt. Siinä oli erilaisia juomia ja tarjouksia siinä vadilla. Että maistappas, miten on huumaavaa ja ihmeellistä. Ja niinhän se oli. Ensimmäiset humalatkin, niin voi, nythän tässä elämä aukeaa ja alkaa. Nyt on jo rohkeutta olla tuolla tanssipaikallakin ihan niin kuin toisetkin nuo rohkeimmat. Ja esiintyä ihan niin kuin ei olisi mitään arkuutta ja pelkoa ja ristiriitoja tällä sisimmässä. Sitähän se tarjous, vihollisen tarjous, tarkoittaa alussa. Mutta 10 vuotta myöhemmin oli pohja siitä juomassa lasista niin tullut esiin ja siellä oli karvas kalkki. Ja se ei tuottanut enää, kun synnistä saa lyhytaikaista nautintoa, niin se ei tuottanut enää sitä lyhytaikaistakaan nautintoa. Ja silloin ihminen epätoivossaan alkaa ajatella, millä tavalla tämä tämmöinen elämä, laatu ja malli pitäisi lopettaa. No minä olin niin raukka, että minä tein sen vain niin kuin sääliä kerjätäkseni, että menen keskellä yöllä koulukaverin luokse ja herätän sen keskellä yötä ja sanon, että olisiko sinulla narun pätkää tuolla vaikka tuolla halkovajassa minua varten. No nyt Erkko, nyt mene kotiin höpöttämään sitä jongin joutavia. Ja silloin minä läksin. Kun minä tajusin itsekin siinä, että miten kurjan heikko räpeltäjä minä oli, että menin vielä tutulta kerjäämään jonkunlaista myötätuntoa ja sääliä. Polonen. Eihän minusta olisi ollut sen tekijä. Kyllä minä sen ajatuksen hyväksyin ihan kerta kaikkiaan. Mutta sitten kun Jumala alkaa tätä sielullista ihmistä kukistamaan meissä, niin siinä on monenlaisia kiemuroita elämässä. Joskus tarvitaan vähän voimakkaimpia otteita Jumalan puolelta, ja joskus riittää, että mielellään, kun ihminen yhtyy Jumalan lakiin, minä ja sinähän saatiin Kristuksen mieli, puhdas, pyhä, hänen mielenlaatunsa, uudessa ihmisessä saatiin tämä ihana, joka haluaa puhtautta, pyhyyttä ja sitä, mitä Kristuksen täydellisyys ja täyteys sisällään pitää, niin enemmän sitä. Mutta kun Jumala koettelee meitä, että vieläkö sinä haluat seurata minua, vieläkö sinä haluat olla kokonaisvaltaisena uhrina minulle. Tässä puhutaan seuraavassa jakeessa, älkää mukautuko tämän maailman ajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, tutkiaksenne mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä. Sen sana meille ilmoittaa. No, minäkin olin sellainen täydellisyyden tavoittelija silloin alussa, ja minä ajattelin, että kyllä minä aika nopeasti varmaan tuun kaiken Jumalan täydellisyyden saavutan. Mutta on matkan varrella tullut toisiin aatoksiin, että vaikka pidentettäisiin elämänlankaa sitä sinne 100-vuotiaaksi asti, niin en minä yllä siihen täydellisyyteen. Niin paljon on, kun Kristuksella on kaikki, mitä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan. Hänessä asuu kaikki Jumalan täydellisyys ja täyteys. Ja Jumala on antanut mielellään sen Kristuksen kanssa perijälle sen täydellisyyden. Kaikki, mikä on minun, on sinun, sanoi tuhlaajapojan isäkin. Ja Jumala, kun hän luovutti Kristuksen, kuinka hän ei antaisi kaikkea, mitä Kristuksen perintö osaa ja osallisuus merkitsee, niin silloin ei yhden pienen ihmiselämä ikä ei kerkeä ottamaan kaikkea vastaan eikä omaksumaan. Varsinkin nyt, kun tajuaa, että joo, täällä alkaa täällä aivokuopassakin, niin alkaa jo pikkusen hidastua asiat. Tietotekniikan ihmettä, älykännykkää näpeilöidessä tänäkin aamuna, niin totesin, että ei kerkeä tässä elämässäni tämän salaisuuksia ja hienouksiani oppimaan enää, Erkki. Ihan se on varma asia, vaikka Jumalakin auttaisi. Mutta minä en usko, että hän auttaa muussa asiassa paljon mieluummin kuin sen täydellisesti ymmärtämisessä. Tämän Jumalan sanan, tämä on niin hieno ihmeellinen kirja, tämä Jumalan rakkauskertomus, että jos tämä voittaa kaikkien muiden tutkimusmatkojen särpimisen, niin silloin minusta tulee onnellinen ihminen. Autuas, eli onnellinen, jopa ylionnellinen ihminen. Tätä Kristuksen mielen laatua, mistä Filippiläiskirjan toinen luku kertoo, että olkoon teillä se mieli, joka Kristuksella Jeesuksella oli. Niin tästä puhuu paljon uusi liitto, tästä hänen mielenlaadusta. Tässä samassa luvussakin, 12 luku 16, olkaa keskenänne yksimieliset, älkääkä korkeita mielitelkö, vaan tyytykää alhaisiin oloihin. Vaikea sana tyytyä alhaisiin oloihin. Olla yksimieliset niissä yksinkertaisissa asioissa, jotka jokainen lapsikin ymmärtää heti uskoon tulon jälkeen. Ja lapsi ihmettelee, jos kasvamme neillä uskovilla, edistyneemmillä uskovilla on riitoja, niin se ihmettelee yhtä todellisesti kuin ihmettelee luonnollisen elämänkin lapsi silloin pienenä, jos äiti ja isä riitelee, että miksi ne riitelee. Minulla oli hyvät vanhemmat, mutta ikävä kyllä minä satuin kuulemaan, vaikka he yrittivät siitä varjella, niin heidän yhden riidan ihan oikeasti. Ja minä ihmettelin myöhemmin, että kykenikö minun isä, oliko se varmasti minun isäni tuollaiseen riidan rakentamiseen. Minä olin monta päivää murheellinen, hirmu murheellinen, että minun hyvä isä ja äiti riitelivät. Minä voin kuvitella, minkälaiset vammat tulee tämän päivän moniin lapsiin, jotka vuodesta toiseen elää ja kasvaa ja kuuntelee sitä epäsopua ja riitaa. Ja sitä, kun vihollinen saa lopulta nämä kaksi Jumalan yhdistämää ihmistä oikein räjäytettyä erilleen, että he menee oikein kauas toisistaan. Sillä ei ollut mitään merkitystä, mitä siellä papi edessä silloin luvattiin ja sanottiin. Koska ei oltu uskomassa edes todeksi, että Jumala on tämän liiton takana alun pitäen. Ja jos hän, minkä yhdistää sitä älköön ihminen, eroittako ja rikkoko, siitä on aina seuraukset ja vakavat sanktiot ihmiselle. No miten ihminen, uskova ihminen voi noita sielunvihollisen pahoilta nuolilta ja ajatuksilta varjeltua? Sillä Efesolaiskirjeen viimeisessä 6. luvussa sanotaan, että ottakaa tuo uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa pahan palavat nuolet. Palavat nuolet. Kun tuossa uhritoimituksessa, minkä Jumala Abramin kanssa pisti käyntiin, oli tuli, joka oli liekehti Jumalassa, joka on tulen Jumala. Se poltti sen uhrin, niin kuin sitten Mooseksen päivinä tuon uhrin, jonka Jumalan määräyksestä olivat papit valmistaneet. Lamput, kaikki nämä sytytettiin Jumalan toimesta ensimmäisen kerran. Ja sanottiin, älköön tämä tuli koskaan sammuko. Mitään muuta tulta ei hyväksytty, se oli vierasta tulta. Ja tämä tuli on tuomion tulta, joka sielun vihollisen asuinpaikkana on ihan kaikkisesti. Ja sieltä se pahan palava nuoli kuljettaa sitä tulta, mikä on tottelemattomuuden lapsille vaurio tuli, vahingollinen tuli. Se saattaa tuottaa hyvän olon tunnettakin vähän aikaa, niin kuin lievä tuli tuottaa tietysti. Ja niin se tekeekin meissäkin, kun se vanha ihminen poltetaan pois. Mutta myöskin itse valittu Jumalan palvelus kolossalaiskirjeen mukaan tuottaa mieli hyvää, tyydytystä ihmiselle. Mutta tämä tuli ei kuluta, niin kuin se ei Kristuksessakaan, mitään tulen ruokaa. Ainoastaan sen vanhan sielullisen ihmisen se kuluttaa pois. Vähän kerrassaan. Ja ihminen kokee vapautumista vanhan ihmisen kahleista ja syntitottumuksista ja orjuuttavista tekijöistä. Että ei minun ole pakko tämän vallassa olla. Roomalaiskirje 7. luku kertoo tuosta kamppailusta, miten synnillä on valtava ote, ellei tämä henki, Jumalan henki, anna voimaa siihen sen kukistamiseen. Ja sen takia sanotaan kerta toisensa jälkeen, ne, jotka vielä tämän vanhan lihallisen mielen vallassa ovat, eivät voi olla Jumalalle otollisia. Mutta kuolettakaa nämä vanhan ihmisen yritykset pyhän hengen kautta. Sen takia pyhä henki on niin suuressa merkityksessä uskovan elämässä, kun ei ole mitään toista niin hyvää kuolettajaa. Ihminen saattaa taistella syntiä vastaan valtavasti ja verille asti. Se on ihan okei. Jumala sanoo, että ette ole sanassaan, Paavali sanoo, että ette ole vielä verille asti tehneet vastarintaa syntiä kohtaan. Jumala haluaa, että meidän tahtomme, joka ratkaisee asian, on aktiivisesti samaan suuntaan kuin mitä Jumalan sana sanoo. Ja silloin tapahtuu ennemmin taikka myöhemmin, että jostakin helmasynnistä, jostakin riippuvuudesta ihminen vapautuu. Luonnollinen ihminen ei vapaudu riippuvuuksista, vaikka se olisi miten kovasti yrittämässä sitä asiaa. Minulla oli työkaveri vieraan palveluksessa, tosin minäkin olin, mutta hän hommas, taikka siis sanoi minulle, että hommaa sinä itsellesi apumies kaveriksi. Ja kyllähän minä hommasin. Entinen tuttu, jotka oli siellä samoissa pimeyden asioissa tullut hyvin tutuksi, niin hän oli pitkän aikaa ollut kuivilla ja minä sen kuulin, niin minä, että hänhän kykenee työtä tekemään ja minä pyydän häntä ja niinhän hän tuli. Mutta 2 viikkoa hänelle riitti. Ja tuon aikana hän sanoi, että kyllä varmaan tämä minulla lopullisesti nyt on ohi tämä alkoholin käyttö ja päihteiden käyttö. Minä sanoin hänelle yhtenä päivänä, sain herralta oikein vakavasti varoittaa, että et varmasti pysy, ellet anna Kristuksen pelastaa itseäsi ja muuttaa sydäntäsi. Minä asetin hänet ahtaan portin eteen monta kertaa sitten niitä päivinä. Ja sitten kun hän jäi pois, minä tiesin syyn. Ja hän kertoi sen, kun pyysi sitten monta kuukautta myöhemmin, niin minua baarin edesteni antamaan tiettyyn paikkaan kyytiä, niin hän rupesi oma-aloitteisesti kertomaan, miten hän muisti sen tarkalleen sinä päivänä, kun hän lankesi, että mitä sinä olit sanonut. Se alkoi viattomasti. Hän oli toisten kyytimiehenä, toisten juoppojen kyytimiehenä. Ja oli kuuma päivä ja he lämmitellessä jo saunaa, niin siinä ottivat jo saunakaljaa jo ennen saunomista. Niin joku sanoi, että no sinullakin on lämmin näkö hikikarpalot, niin otahan tuosta nyt yksi pullo kaljaa, eihän se mitään haittaa sinulle. Ja sanoi, niin hän otti ja siitä alkoi. Toista viikkoa yhtä kyytiin joka päivä juovuksessa. Sitten hän sanoi se syy, että hän jäi pois siitä apumiehen tehtävästä, kun kuorma-autossa ajettiin pölväitä tuonne rannikolle. Niin, koska hän rupesi pelkäämään, että hän tulee uskoon lopulta, jos hän jatkaa tätä hommaa sinun Aisa-parina. Eikö se ole Jumalan näkökulmasta ja Jumalan lapsen näkökulmasta niin ihana, että voi tällä tavalla olla todisteena, että toinen pelkää, että tulee uskoon, jos ei vielä halua tulla uskoon. Mutta jos eräänä päivänä saa vielä uuden mahdollisuuden etsikkoajan, ja sitten tulee samoihin ajatuksiin, mihin Erkki tuli silloin, kohta pelastumisen jälkeen, niin tietää, että siellä on tie, mistä se kertoi. Siellä on pelastus ja hänelläkin taitaa olla vielä mahdollisuus, kun Herra tarjoaa uudelleen. Mutta ellei näin käy, niin ihan kaikkisesti muisto kalvaa siellä, missä sielunvihollinen on tuomittuna, niin erotettuna Jumalan yhteydestä heidän matonsa ei kuole eikä tuli sammu. Tämä muistojen maailma on kuin mato, joka kalvaa. Minä menetin mahdollisuuden. Minä en ottanut silloin, kun tarjottiin armoa vastaan. Minä en ottanut sitä vastaan. Mikä tragedia. Mikä ihmeellinen, iankaikkinen tragedia. Loputon tuska ei lopu milloinkaan. Tämä on kauhistava asia. Tämä osa kauhein onni ihmistä voi kohdata, sanotaan eräässä herätyslaulussa. Ja kun sen Jumala näyttää ihmiselle, joka on etsikon päivänä, niin kuin minullekin, niin on se mieletön ihminen, joka ei ota tätä armotarjousta vastaan. Sillä näillä sanoilla Jumala on juuri puhutellut, Jeesus on sanonut. Sinä mieletön, tänä yönä sinun sielusi vaaditaan pois. Niin, rikkaalle miehelle. Jumala haluaa meitä muuttaa. Tämä roomalaiskirjan 12.2 on jatkuvan mielenmuutoksen prosessi, joka alkoi siitä mielenmuutoksesta, jonka Jumala antoi tulla sisälle Jumalan valtakuntaan. Tehkää parannus. Muuttakaa mielenne. Parannus tarkoittaa mielenmuutosta. Muuta nyt mielesi. Ja tätähän Jumala tarjoaa. Se tarjosi ensin omalle kansalleen. Apostoli sanoi, että teille ensin Jumala tuli antamaan parannusta, eli mielenmuutosta. Teille, juutalaisille, ensin. Mutta koska te ette katsoneet itseänne siihen arvolliseksi, niin hän kääntyy minun kauttani pakanoitten puoleen. Ja hänestä tuli pakanain apostoli. Mutta Raamatun lahjomaton totuus on, että aina ensin sille, jonka Jumala ensin on ottanut hoiviinsa. Abrahamin kautta hän otti ja kutsui kansan, joka tänä päivänä on Israel nimeltään, jonka hän sitten antoi tuolle valitulleen. Se on aina Jumalan silmissä ykkönen. Ja vaikka me ollaan samanarvoisia pelastukseen nähden, niin me ei kuitenkaan tähän kutsumukseen nähden olla samanarvoisia. Jumalalla on aina arvojärjestys. Aina ensin. Aina ensin hänellä on sydämellään Israelin heimo, juutalainen. Ja se tuottaa hänelle suurta tuskaa, kun se sanoo, että ei käy, kiitos. Torjuvat hänet, niin kuin he torjuvat vielä tänäkin päivänä kansakuntana, valtaosaltaan. Mutta me olemme kiitollisia siitä, että Jumala tekee siellä tuossa uskonnollisessa kansan tärkeimmässä elin tärkeässä olemuksessa tekee työtään tänään, että siellä nämä ortodoksi juutalaisetkin papit niin tulevat uskoon. Jumala avaa heidän ymmärryksensä käsittämään. He tuntevat Tooran tarkasti, yhtä tarkkaan kuin Paavali tunsi vanhan liiton kirjoitukset. He tuntevat nämä. Ja sen pohjalta, kun heille selviää, että totisesti se on, mikä on kirjoitettu vanhaan liittoon, sehän oli Messias, ja he ottavat hänet vastaan. Ja todistavat toisille, niin se tekee hyvää hedelmää ja jälkeä tänä päivänä Israelin maassa. Ja siitä me olemme kiitollisia. Ja sen takia me siunaamme heitä, että Jumalan siunaus tulisi, Kristuksen siunaus tulisi yhä enemmän ja sydämen päältä tuo peitevaate tulisi pois otetuksi. Jumala rakastaa kaikkia ihmisiä ja tahtoo, että kukaan ei hukkuisi. Mutta nyt me näemme tänä päivänä, että tämä maa, tämä kansa, joka on monien mielestä saanut Suomen maa, niin enemmän siunauksia kuin kukaan toinen maa täällä Euroopan mantereella. Jumalan armotarjousta, herätyksiä milloin milläkin, missäkin leirissä, niin herätyksiä toinen toisensa jälkeen. Ja Raamattu sanoi, että maa, joka särpii, sen ylle usein tulevan siunauksen sateen. Ja sen jälkeen tuottaa orjan tappuroita ja ohdakkeita. On lähellä häviämistään ja lopullista tuhoa. Sen takia Jumala on herättänyt sellaisen joukon, jotka ovat kaikkein pelottavimpia sielunvihollisen näkökulmasta. Ne ovat todella pelottavia, jotka pitävät kiinni Jumalan sanasta ja vetoavat Jumalan valtaistuimen edessä Kristuksen tähden, että sinä olet Jeesuksessa antanut kaikki lupaukset on niin ja aamen meidän hyväksemme. Ja sen tähden nämä lupaukset, mitä me rukoillaan, on niin ja aamen, ja ne täytyy toteutua ja pian. Ja tämä joukko, joka rukoilee, vetää maahan niin kuin Elian päivinä Jumalan sateen vielä kerran. Se kuuluu jo se kohina. Ja kohta sataa ja rankasti vanhurskautta pyhässä hengessä sitä autuutta, mitä Jeesus alkoi tuomaan meille.
Amen.
Hallelujaa. Olemmeko me valmiita ottamaan tätä vastaan? Kaiken tämän ihmisten hälinän ja tämän kaiken tarjonnan, mitä nyt pursuaa kaikki tämän maailman markkinahuoneet, kaikki helppoheikkien tarjouspöydät, huutaa ja kirkuu, tule ja ota tämä ja ole onnellinen ja saa viimeistä huutoa olevat valmisteet ja tarjoukset omaksesi. Niin tämän kaiken keskellä me pidämme apostoli Paavalin tavalla kaiken tuon roskana ja rihkamana, että voittaisimme omaksemme hänet, joka on kaikkein kallein ja meidän sydämillemme kaikkein tärkein ja rakkain. Ja hänen kanssaan me saamme, kun häntä etsimme, kaiken muunkin, mitä elämä ja jumalisuutemme tarvitaan. Näin Raamattu vakuuttaa. Sen takia ei meidän tarvitse huolehtia, mitä me söisimme tai joisimme tai päällemme pukisimme. Kun me etsimme tärkeintä asiaa, niin meille nämä vähäpätöiset asiat tulee niin mitättömiksi, että me emme suorastaan ilkeä rukoilla enää, että saisin sitä ja tätä pientä. Jeesus sanoi, että tämä kaikki teille annetaan, koska hänen rakkaansa on hyvinvoipa hänen antimistaan, joka huolehtii Jumalan asioista, niin se saa kaiken tämän aivan luontaisetuna. Luontaisetunahan se tulee kaikki pelastus ja kaikki muu. Mutta ei tarvii huolehtia näistä toisarvoista asioista. Jos joku, joka on tarkoitettu pitämään Jumalan valtakunnan taistelurivistöissä niitä eturintama-ihmisiä niin yllä ja kieltäytyy siitä, että en minä nyt tollaselle, sehän on sellainen, on monta leimasinta jo. Leimoja on täynnä niin kuin Pekka Tiilikainen aikoinaan. Jotka urheilua seuraatte, tiedätte, että se pomppaili ihan leimoja täynnä joka puolella. Niin uskovakin saattaa saada leimoja tällä tavalla täyteen, näkymättömiä leimoja. Mutta tietty leimanantajaryhmä, niin se tietää, mikä leima he ovat antaneet. Ja sen leiman huuhtominen on aika tuskasta ja työlästä, koska se vaatii nöyrtymistä ja parannuksen tekoa. Mutta tuolla ei ole mitään merkitystä noilla leimoilla, kunhan Jumalan pojan nimi tulee minun sydämessäni olemaan kaikkein tärkein ja kallein aare. Ja se mitä hän on luvannut tehdä, niin sen hän tekee. Ja siinä työssä, kun ihminen kuluu ja väsyy, ja Pyhä Henki kuluttaa sitä sielullista vanhaa ihmistä pois edestä ja tieltä, että se ei tee hitaammaksi tuota juoksua ja matkaa, niin ihminen on onnellisempi kuin edellisenä päivänä. Autuampi on kuin mennä viikolla, niin tulevalla viikolla. Kaikki juhlapyhät, mitkä on takana päin, niin ne muuttuukin, se arki, mikä on edessä nyt, niin se muuttuu juhlaksi. Ja jos juhlaksi muuttuu Jumalan omilla, todella sisäisesti rikkaudeksi muuttuu, niin tämäkin sali olisi täydempänä kuin se oli pääsiäispäivänä juhlassa. Ja Jumala antaisi meille toisenlaista hengen vielä viritystä.
hän antaisi eläviä sanoja niin, että armoitukset, mitä kullekin Jumala on antanut, ne toimisi ja toteutuisi. Sairas paranee, joka on vaivattu henkivallan alta, se väistyy ja se lähtee siitä kirkkauden ilmapiiristä, koska se rakastaa pimeyttä, se ei kestä kirkkautta ja valoa. Koska valo, totuus on valkeuteen tulemista ja totuus on julistettava niin kuin se on kirjoitettu, niin siellä valkeus hallitsee ja vallitsee. Sitä pimeys ei kestä. Joka on ilmestyksen lahjan saanut, se on monta kertaa nähty, että pimeyden henki olennut nuo pienet peikot, nuo demoniset voimat, niin ne menee karkuun tuon kirkkauden edestä niin paljon kuin kintusta pääsee. Ne juoksee karkuun. Ja sen täytyy olla todellista totta sen Jumalan joukon yllä, joka tulee kastetuksi pyhällä hengellä alkuperäisellä tavalla.
Amen.
Jossa pyhä henki tuo kaikki Kristuksessa olevat aarteet, kaikki armolahjat käyttöön. Ne on armosta annettu. Ei tarvitse korjata itseään yhtään nuoren uskovankin, kun sen takia vasta usko on tullut, kun se on saanut kaikki anteeksi ja se on avautunut näille rikkauksille, niin sen takia sen on helppo ottaa vastaan pyhän hengen kaste ja täyteyskin. Heti paikalla. Se on valmis ottamaan. Jumalahan sanoo sanassa, että hänellä on paljon annettavaa. Enemmän. Tänne vaan antaa tulla. Halleluja. Minä tahtoisin aika matkalla siirtää teidät vuoteen 1976. Nyt se on jo takanapäin, se helmikuu ja maaliskuu, jolloin minä olin Raamattukoulussa. Niin sinne rukouskellariin, sinne alasaliin. Se oli puolta pitempi kuin tämä huone. Ja siellä oli pyhän hengen kasteetta saaneet vuodatettuna uskoviin ylle, niin eräs taiteilija, sielusisar Lahdesta vai mistä se oli, niin piirti minutkin siellä lattialla, kun minä selällään olin, ja siihen tuon sana rimpsun niin kuorsaavalle sanoi, painaa niitä settoja, niin hän pisti siihen, ja ilo oli tulvi, niin se nauru, mikä minusta tuli ja purkautui, niin jalat oli, toinen jalka oli pystyssä ja ne oli vielä niin epäsovinnaiset kengät. Minä aina kun katon sitä, niin minua hävettää aina, kun ne oli paksupohjaiset, niin kuin naiset käyttivät ja korkea kanta oli, niin ne kengät oli, ne oli todella, ne oli huvittavan näköiset, millä minä talsin. Että vaikka kuka toisi miten monta paria ilmaiseksi nyt minulle, niin en pistäisi jalkaa. Täällä on sellainen pieni kevennys. Mutta se ilmapiiri, mikä siellä oli. Voi valtava. Se eräskin sisar, kun se onnessaan oli. Välillä siltä vuoti ilon kyyneleet poskipäitä. Ja se kulki tällä tavalla. Tuo sormenpäistä tippuu, kenen päälle minä saan laskea, kuka haluaa. Tätä ilmapiiriä me tarvittaisiin kaikkiin kokouksiin. Pyhä henki jakaa kaikkea sitä, mikä on lahjoitettu meidän Jumalan lapsille. Ja silloin jokainen kun onnellinen, niin se ei ole kateellinen tuolle toiselle, että se sai, mut minä en saanut. Kaikki, sanotaan 4. luvussa apostolin tekoja, tulivat täytetyksi pyhällä hengellä alkuseurakunnan päivänä. Kaikki. Nyt kun joku harva tulee, niin heti herää kysymys toisen kohdalta. Miten paljon parempihan minun pitäisi olla, että minä saisin? Ei kun juuri heikkoa ja huonoa vartenhan se Jumala antaa sen voiman, rakkauden ja raittiuden hengen. joka nostaa, joka parantaa sen sisäisen ihmisen, jonka sielun vihollinen on rikkonut jollakin tavalla. Se parantaa. Se paranee aivan varmasti. Ja siitä seuraa, että sieltä hengestä, sisimmästä, syvimmästä ihmisen olemuksesta ulospäin se pyrkii se Jumalan henki. Se pyrkii valtaamaan sielumaailman, ruumiin, niin kuin tässä sanottiin, tämän ulkoisen olemuksen, että se alkaa toteuttamaan Jumalan tekoja ja tahtoa. Alkaa toimimaan niin kuin sen on toimimaan tarkoitettu Jumalan omana. Kaikki ei tee samaa. Kaikki ei tule tänne saarnapöntön taakse. Mutta kaikilla on oma tehtävänsä. Ja tätä saarnavirkaa on turha kenenkään kadehtia. Tämäkin päivä on ollut sellainen, että minä olisin mieluummin jossakin muualla ollut tänä iltana. Vielä puolilta päivin ajattelin, että jos minä mitenkään voisin vaihtaa jonkun kanssa tämän, niin minä vaihtaisin. Minä en tulisi tänne. Minkälaista kipua ja tuskaa ja kärsimystä se monelta osin vaatii tälle ihmiselle, joka on vielä kuolematta osiltaan. Se ei ole vielä täydellisesti nujerrettu. Ja sen takia ei etsi näitä paikkoja niin aktiivisesti, mutta kun vanha ihminen lakkaa kokonaan vaikuttamasta enää uuteen ihmiseen, niin silloin on heti paikalla valmis kaikkeen, mihin Jumalan poika vie. Sinne, mihin hän vie ja vyöttää, niin kuin hän sanoi Pietarille, sinä menet sinne, mihin tähän toinen vyöttää. Hän vyöttää. Hän valloittaa. Hän vie. Ja aina on taivas siellä, missä Herra on meidän kanssamme. Se on täällä sisällä. Ja se, kun pyrkii pursumaan ulospäin, niin siinä on erilaisia ilmenemismuotoja sen armoituksen mukaan, minkä Jumala on uskonut. Ja se, kun toimii, niin se tekee aina kaikille lähimmäisille hyvää. Koska tuo persona on välittämässä Jumalan tärkeimmän olemuksen, agape-rakkauden, joka on täydellistä Jumalan rakkautta, luovuttavaa rakkautta, odottamatta, mitä saa vasta rakkaudeksi. Saako? Mutta kun se todellisena tulee meihin, niin se saa vasta rakkauden meistä. Ja silloin häipyy ne väärät vaikutukset meistä. Että me ei kateudesta tehdä evankeliumin työtä, niin kuin Paavali sanoo, muutamat tekee väärän voiton vuoksi ja vääristä asioista. Kateus on sellainen myrkky, mistä juutalaiset veivät Jeesuksen ristille. Kateus on myrkky, mikä vei Joosefin Egyptiin, joka tuli heidän vapaattajaksi lopulta. Kateus. Kateus on suurempi kuin pitalisairaus. Tartuntavaara on valtava, koska tuo kateuden alkoi syntymään synti hänessä. Kateuden synti alkoi saatanassa syntymään Jumalaa kohtaan. Väärä mielenlaatu, minäpäs otan tuon paikan. Jumala ei halua, että häntä vastaan nousee ottamaan jotakin paikkaa. Kauhistavat omat ne esikuvat, mitä on tuo väkivalloin ottaminen. Kun Moosesta vastaan hyökkäsi korahilaiset, se on järkyttävä, kauhea kapina. Ei Moosesta, vaan Jumalaa vastaan. No nämä on sitten sellaisia alueita, mistä tulisi puhua vähän ehkä toisella foorumilla. Minä uskon, että meillä ei ole tällaisen kapinan mieleen. Meillä on sen verran Jumalan pelkoa jokaisen povessa, että meillä ei tähän ole kellään varaa. Tällaiseen, että me kauhistutaan ennen kuin jotakin pääsee niin vakavaa tapahtumaan, että noustaan
toista jumalanlasta vastaan niin voimakkaasti. Mutta vähempikin tuottaa jo turmio ja ongelmia. Pienempikin. Ja sen kaiken näkee Jumala ja haluaa, että meissä tuo synnin siemen pienenä tulee kitketyksi pois. Kuolemaan silloin, kun se on vielä se, siinä itämisvaiheen kynnyksellä, että se alkaa itämään ja kasvamaan. Ja katkeruuden juuri on yksi sellainen, mistä apostoli puhuu, että jos se vähäistä alkaa saada sijaa ja sitä tuhota ja kitketä pois pienenä, niin se kohta tuhoaa koko tämän uskon elämän tässä Jumalan lapsessa. Ja sen takia siitä on niin vakava varoitus, että katsokaa, ettei kenelläkään tämä pääse itämään suureksi. Mutta Jumala on hyvä Jumala, ja hyvän Jumalan kanssa me haluamme tänäkin iltana olla tässä loppuhetkissä ja pyytää, että hänen hyvyytensä meitä koskettaa sillä tavalla, että meidän ajatusmaailmamme, me haluamme vangita sen Kristukselle kuuliaiseksi hänen sanansa mukaisesti. Ja kokea, miten vihollinen kiertää kuin kiljuva jalopeura sen pelastuksen muurin, joka meitä ympäröi, niin sen ulkopuolella eikä sisäpuolella. Ja me ei tarvitse kenenkään niin sanoa, että loppujen lopuksi sielun vihollinen sen vaikutti, vaan meidän sydämestä, jos se ei ole puhdistettu täydellisesti, niin voi nämä pahat ajatukset vielä kummuta ja alkaa nousta. Sen takia on tärkeää, että annetaan Jumalan tämä meidän sydämemme sisin, niin tästä hengen kaikesta saastutuksesta, niin kuin toisen korinttolaiskirjeen 6. luvun loppu ja 7. luvun alku niin puhuu tästä, että se kaikki, mikä Jumalaa vastaan on, se pitää hyvin pienenä tämä saastutus niin saa tuhota ja antaa pois. Ja yhteys kaikkiin niihin asioihin, mistä se voi tulvia meidän elämää, niin katkaista. Se on hyvin radikaalia. Se on hyvin protestanttista. Protestinomaista se on, että me katkaisemme kaiken tämän vihollisen leiriin olevan, niin katkaisemme ja annamme pyhän hengen meitä yhdessä Jumalan sanan kanssa eroittaa, eli pyhittää hänelle kuulumaan, koska sana sanoo, että ilman tätä pyhitystä ei kukaan ole näkevä Herraa. Pyhä henki on se, joka eroittaa ja tuopi tämän Jumalan sanan meille niin, että me erottaudumme kaikesta pahasta häntä varten ja olemme puhtaat ja tahdottomat niin, että pyhä henki iloitsee, taivas iloitsee, isä ja poika iloitsee valtaistuin salissa eikä kiellä mitään. Ja rukous tulee viimeisenä päivinä jo silloin, kun se on huulilta lähtemäisillään, niin se jo vastaus tulee. Näin profeetta vakuuttaa vanhan liiton puolella. Kun hän huutavat, niin hän jo vastaa. Ei tarvitse odottaa niitä vastauksia, mitkä on Jumalan sydämen ykköstahtoa, niin ei tarvitse odottaa vuosikausia. Ja tämä on se pyhän hengen vuodatus, missä ne tulee nopeasti ja rajusti meidän elämän ylle. Aamen.